Менің атым Елдар, ал бұл менің аудиоблогым. Аудиоблогтың бүгінгі эпизоды менің досым Асанбайға арналады. Асанбай негізі орысша сөйлейтін жігіт, бірақ қазақ тілін үйренгісі келеді. Асанбай, мына эпизодты саған арнаған себебім, сен менің аудиоблогымды тыңдау арқылы өзіңнің қазақ тіліңді дамытуыңа болады. Сондай. Асанбай, саған қызық болады деп ойлаймын. Бүгін біз екеуіміз ғана... Шынды айтқанда, біз екеуіміз ғана түсінетін музыкалар болады. Сол әуендердің иелері мені соттап жүрмейді дегенге үміттенем. Сонымен кеттік. Патрушка небеса, как солнце сияло, букет подвенечный не глядя бросала, и он под оркестра волшебные звуки упал, словно с неба мне в руки. А гости смеялись, и свадьба гуляла, и я, улыбаясь, о главном не знала, что нет, не случайно случилось все. Бірінші эпизодта мен айтқанмын, коронавирус деген бұл черный лебедь, ба-ба-ба-ба-ба деп. Сөйтсек, мынадай мақала тауып алдым.
Экономист Насим Талиб заявил, что пандемия коронавируса была предсказуема, поэтому ее нельзя считать черным лебедем.
Менде сөз жоқ, өйткені жаңағы мақаланы оқитын болсақ, біз түсінеміз, что да, коронавирус бұл черный лебедь емес екен. Мен «Черный лебедь» деген кітапты оқымағандығым білініп қалды. Мен барып Википедиядан оқи салғам, кітап не туралы екен. Егер мен толығырақ оқысам, коронавирустың «Черный лебедь» емес екендігін бірінші эпизодта мен біліп отырар едім. Және сол жерде мен айтар едім, коронавирус бұл «Черный лебедь» емес деп. Жалпы мен өз қателіктеріңізді жасырмауға шақырам, өз қателігіңізді жасырмай мойындағанның ешқандай бір жамандығы жоқ. Ол керісінше сіздің адал екендігіңізді, сіздің шынымен соны білмей, ол қателікті әдейі жасамағандығыңыздың белгісі болуы мүмкін. Ең қызығы, сіз сол қателігіңізді мойындау арқылы сол қателікті түзеуге қадам жасайсыз. Бұл сіз қателікті жасап, соны сөйтіп жасырып қоя салғаны әлдеқайда жақсы. Сондықтан қателік жасап атсаңыз, мойындау жолдарын қарап көріңіз. КЗМЗ регион KZ деген сайт болған. Сол сайтта көп отыратымын, сол сайттың ішінен ақтарып жүріп, мен бір күні гильдия деген группа тауып алдым. Сол гильдияның күшті өлеңдері көп жалпы, ең ішінде маған қатты ұнағаны ол мынау. Можешь кричать на меня, можешь ворчать на меня, можешь орать на меня, но не забывай меня, когда будешь от нас на сотни тысяч миль. Не забывай, кто такие Лёша и Равиль. Держи свой стиль, не изменяйся, не извиняйся, ни перед кем реально пацаном останься. Не улыбайся никогда в лицо своим врагам, и если надо будет, всегда ответь за Казахстан. За Алмату, за друзей, которые здесь живут, которые с нетерпением тебя оттуда ждут. Смотри, не облажайся там, ведь ты казах, если даже тебе страшно, не показывай свой страх. Судьба будет тебя пинать направо и налево, но никогда не давай задний. Иди смело, всегда будь первым и помни, что не один. У тебя две дороги: гений либо кретин. Если гений, то смотри, не будь ботаником. Если кретин, то главное, не стань нариком. Остальное исправим, мы, друзья, всегда с тобой. Помни, где бы ты ни был, мы за тебя горой. Одной тропой нас вела с тобой судьба. Ты значит, что-то значит, ты понял мои слова. Никогда не клюй на провокации дураков. Будь готов ко всему, не забывай кинтов. Главное, не потеряй надежду. Не продай последнюю одежду за кусок мяса. Учись, определись, жизнь не точи, просто так ляса. Не забывай друзей из класса и своих братков. Ты уезжаешь, братуха. Ну что ж, тогда ни пера, ни пуха тебе.
черту. Не выпивай,
если глот. Мен колледж кезіндегі лақап атын қазақ болған. Ол қалай болған ендігі эпизодтарды айтып берем. Осы өлеңді көп тыңдайтынмын сол кезде. Осы эпизодтың басында Асанбайға уәде еткен жаңа әуен. Асанбай, саған көп рахмет. Сендей досым барына мен қуанамын. Сен өте жақсы адамсың. Алматыда байқап жүр. Сіз тыңдап өткен подкаст бұл Эльдардың аудиоблогы. Келесі естіскенше сау болыңыздар. Происходит, ты от меня скрываешь с любовью.